โอเคคงจะเริ่มต้นได้แล้วนะครับผมจะไม่สัญญาแต่ว่ารู้สึกในการที่เราศึกษาผ่าน1ยอห์นบทที่1ข้อ9ก็น่าจะมาถึงสุดท้ายของข้อนี้ในวันนี้น่าจะถึงประมาณจบข้อวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องการศึกษารีบาวด์ก็จะจบไปแต่ว่าต่อไปก็คงจะไปถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่2คือการประกอบด้วยพระวิญญาณยังไงเราก็ต้องกลับมาดูรีบาวด์บ้างก็จะเริ่มต้นด้วยการรีบาวด์นั่นแหละตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าถ้าเรายังมีบาปที่เรายังไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสแล้วก็เสรีภาพที่เราได้มีในการที่จะรวมการนมัสการพระองค์ผ่านการศึกษาพระคำของพระองค์และการที่เราได้ตั้งใจเรียนนั้นภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อว่าจะเกิดผลดีเกิดความรู้เกิดปัญญาแล้วก็เกิดความรักที่เราจะมีต่อพระเจ้าเราจึงขอฝากช่วงเวลานี้ไว้ให้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคทบทวนจากเมื่อวานนะครับพูดถึง absolute ภาษาอังกฤษที่แปลว่าความแม่นยำหรือว่าล้วนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ประนีประนอมเป็นความจริงไม่มีสิ่งที่จะปิดเบี้ยนถ้าเราพูดถึง absolute ของพระเจ้าอย่างเช่นเราเอาพระลักษณะของพระเจ้า10ประการนั้นไม่มีใครสามารถที่จะทำให้พระลักษณะของพระเจ้าเปลี่ยนหรือว่าทำให้พระเจ้าเปลี่ยนจากสิ่งที่พระเจ้าเป็นอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งของแอบโซลูทคือมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกอันนี้ก็เป็นแอบโซลูทในวิทยาศาสตร์เขาจะมีเขาเรียกว่าแอบโซลูทซีโร่เป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิabsolute zero เป็นอุณหภูมิที่เย็นที่สุดเท่าที่จะมีได้มันน่าสนใจมากนะครับที่ว่าเราพูดถึงแสงพระเจ้าก็เป็นแสงสว่างพระเยซูคริสต์ก็เป็นแสงของโลกนี้แสงเองนะครับมันเป็นโฟตอนเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ติเคิลของแสงซึ่งก็เดินด้วยความเร็ว 186,000 มิลต่อวินาทีความเร็วของแสงมันอัศจรรย์มากที่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่รู้สึกที่เยอรมันสามารถทำให้แสงหยุดได้โดยใช้ absolute zero ใช้ความเย็นยิ่งเข้าไปในโหลดสุญญากาศแล้วจากนั้นก็มีวิธีของเขาให้โฟตอนที่เป็นโฟตอนภาษาไทยน่าจะเรียกว่าโฟตอนนะฮะพาร์ติเคิลของแสงหยุดได้มันอัศจรรย์มากด้วยความเย็นอนาคตหวังว่าจะได้มีโอกาสที่จะสอนถึงการส่งสร้างของจักรวาลและการที่พระเจ้าส่งสร้างโลกแล้วก็จากนั้นก็ต้องมีการรื้อฟื้นโลกหลังจากที่ทุกอย่างในจักรวาลถูกยึดไปเพราะการกบฏของซาตานเราต้องเอาปฐมกาลบทที่1กับข้อ2มาเชื่อมโยงกับข้ออื่นในพระคัมภีร์ก็จะมีประมาณ 2-3 ข้อให้เราเห็นว่าเวลาที่พระเจ้าส่งสร้างโลกที่อยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อ1ในปฐมกาลพระเจ้าส่งสร้างฟ้าและดินและข้อที่2ที่ปกติเขาจะอ่านว่าแล้วโลกก็ว่างเปล่าประมาณนี้จริงๆแล้วในภาษาฮีบรูมันไม่ใช่อย่างนั้นเราสามารถตีความได้ว่าแต่ว่าทุกอย่างก็กลายเป็นว่างเปล่ามันต่างกันมากนะครับถ้าเราแปลตามภาษาฮีบรูที่มันควรเป็นเราก็จะดูจากข้ออื่นให้เห็นว่าจักรวาลนี้จริงๆแล้วมันเก่ามากไม่ใช่แค่ 6,000 หรือ 7,000 ปีที่คนชอบบอกแต่มันก็เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงหยุดยั้งแสงหยุดยั้งยั้งหยุดยั้งแสงให้ทุกอย่างจบคือทุกอย่างในจักรวาลประกอบด้วยแสงก็เป็นปรมาณูใช่ไหมครับในปรมาณูนั้นก็มีอิเล็กตรอนมีนิวตรอนมีโพลตอนเป็นแสงทั้งนั้น ร่างกายของเราก็ถูกสร้างด้วยอาจจะเรียกว่าแสงก็ได้เพราะว่าคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟอสเฟตทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายของเราก็เป็นปรมาณูซึ่งก็ทำด้วยแสงไม่ใช่เรื่องสำหรับวันนี้แต่ให้เห็นตัวอย่างของคำว่าแอบโซลูทซึ่งมันจะเชื่อมโยงต่อการที่พระเจ้าต้องรื้อฟื้นโลกหลังจากที่มีการหายนะเกิดขึ้นกับโลกนี้หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Ice Age คือยุคน้ำแข็งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยอธิบายว่ายุคน้ำแข็งมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้แต่คำว่า Absolute เนาะเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ Absolute ผมใช้คำภาษาอังกฤษอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเพราะว่ามันจะยากมากที่ผมจะต้องอธิบายภาษาไทยทุกครั้งว่า Absolute มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นง่ายกว่าถ้าพวกคนแค่จำว่า Absolute เป็นลักษณะแบบนี้และเราเห็นว่าระบบของพระเจ้าถูกตั้งไว้บนค่านิยมที่สมบูรณ์แบบล้วนไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ประนีประนอมของพระเจ้าตรงข้ามจากระบบของซาตาน1ยอห์นบทที่2ข้อ15กับบทที่5ข้อ4ข้อ19เป็นตัวอย่างไม่รู้คุณกลับไปดูเป็นตัวอย่างเป็นการบ้านหรือเปล่าครับแต่ว่าเราได้เห็นว่าคำว่า cosmos ที่เขาจะแปลว่าโลกในข้อนี้เขาจะบอกว่าอย่าทำตามระบบโลกจริงๆน่าจะเพิ่มคำว่าระบบโลกเข้ามาเพราะว่าซาตานก็มีระบบของเขาเขาฉลาดมันกับ CEO ของบริษัทหรือว่าจะเป็นพลเอกของกองทัพทหารก็ต้องมีระบบของเขาแค่ดูที่เอเฟซัสบทที่6เราก็เห็นว่าซาตานก็จะมีระบบอำนาจของเขาไล่ลงมาก็จะมีแบบพลเอกมีผู้พันมีอะไรแบบนี้ในระบบของเขาแต่ระบบของซาตานถูกสร้างไว้บน relative values คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่เห็นภาพคือในความคิดของซาตานเขาคิดเรียบร้อยแล้วทำอะไรที่จะทำให้คนไม่เห็นถึงความจริงของพระเจ้าบางคนคิดว่าซาตานมีเป้าหมายอยากให้ทุกคนเป็นคนชั่วร้ายเลวสามแล้วก็ทำบาปเต็มที่มันไม่ใช่นะครับซาตานมีเป้าหมายว่าอยากจะครองโลกนี้ตามอิสยาห์บทที่14น่าจะประมาณข้อที่12 13แล้วก็เยเรมีย์บทที่28จริงๆแล้วพระเยซูได้ประกาศว่าซาตานเป็นเจ้าของโลกนี้เจ้าโลกอยู่แล้วอาจารย์เปาโลก็พูด2โครินธ์บทที่4ข้อ4ถ้าซาตานจะครองโลกนะครับเขาอยากให้ทุกคนเชื่อฟังไม่ใช่ว่าทุกคนอาละวาดแต่ทุกคนก็มีธรรมชาติบาปแม้แต่พระเจ้าเองไม่สามารถคุ้มครองประชากรโลกได้แต่พระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์คือตามระบบที่เราจะเรียกว่ากฎและหลักการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อสังคมอย่างสงบสุขเช่นในสังคมพอเราโตขึ้นมาผู้ชายควรแต่งงานกับผู้หญิงในพิธีสมรสแล้วก็จะกลายเป็นสถาบันครอบครัวใช่ไหมมีพ่อแม่เขาจะมีลูกอันนี้ก็เป็นระบบของพระเจ้าซึ่งซาตานก็พยายามโจมตีตลอดไม่ต้องแต่งงานก็ได้มีเพศสัมพันธ์มีลูกนอกสมรสไม่มีปัญหาเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยหรืออยากจะเป็นเกย์ตามธรรมชาติบาปที่จะบอกว่าคุณชอบเกย์ชอบเลสเบียนอ่ะตามใจคนจะว่าคุณก็ผิดเขาชั่วถ้าเขาว่าคุณอันนี้ระบบของซาตานจะบอกว่าอะไรก็ได้แต่พระเจ้าก็มีระบบของพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกว่าเราต้องมีกฎหมายทุกคนต้องเชื่อฟังรัฐบาลตามโรมบทที่13ซาตานบอกว่าโอ้ยรัฐบาลแม่งชั่วไม่ต้องเชื่อฟังพวกเขาซาตานก็ใช้ศาสนาเพื่อหลอกคนด้วยทุกศาสนาสอนให้คนทำดีอันนี้ก็จริงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ให้เราขึ้นสวรรค์แต่ถ้าทุกอย่างดีการควบคุมก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าซาตานอยากให้ทุกคน ก็ทำชั่วคือถ้าจะเป็นเกย์ก็เป็นเกย์ก็ได้แต่ขอให้เป็นเกย์แบบสงบในสังคมดู
ด
ี
เป็นคนดี
มารยาดีสังเกตนะครับคนเกย์เนาะคือบริการดีมากถ้าไปที่สตาร์บัคไปร้านกาแฟไปร้านอาหาร พวกตุ๊ดอันนี้เขาก็บริการดีมากเหมือนกับเขาต้องพิสูจน์ว่าใช่ฉันผิดแผกไปแต่ว่าฉันดีนะคุณสามารถยอมรับฉันได้ซึ่งเราต้องยอมรับพวกเขาไม่ต้องไปโจมตีในเรื่องการที่เขาเป็นเกย์ที่สำคัญที่สุดเราต้องมีโอกาสที่จะไปหาเขาไม่ต้องโจมตีว่าเขาเป็นเกย์แต่ว่าต้องบอกเขาว่าคุณรู้จักพระเจ้าไหมคุณรอดหรือยังพวกคนเกย์เขาก็รอดได้แค่เชื่อในพระเยซูคริสต์มีอาจจะเรียกว่า right wing Christian คือเป็นคริสเตียนปีกขวาจัดที่ชอบไปประท้วงแล้วก็บอกว่าพวกเกย์ก็จะทำหลายสังคมซึ่งก็จริงนะเราดูแค่โซโดมกับกโมราในพระคัมภีร์แต่เราไม่ต้องไปโจมตีเขาบางคนก็ประท้วงห้ามมีการแต่งงานระหว่างพวกเกย์แต่จริงๆแล้วก็เราไม่ต้องไปประท้วงแบบนั้นแค่เข้าใจว่าพวกเขาก็เป็นคนบาปไม่เคยมีคนออกไปประท้วงคนที่ขี้โมโหใช่ไหมเพราะเขาก็เป็นคนบาปเหมือนกันอ่ะทำไมเราไม่ประท้วงเรื่องนั้นหรือว่าคนที่ขี้ขโมยขี้โกงไม่เคยมีคนออกไปประท้วงบนถนนเรื่องนี้จริงๆงานในประเทศไทยไม่เห็นมีคนประท้วงเรื่องเกย์แต่ที่สหรัฐที่ยุโรปบางทีก็มีพวกคริสเตียนที่ฟิลิปปินส์ก็มีเพราะว่าเป็นระบบคาทอลิกเนาะเขาก็ไม่เห็นด้วยคนไทยก็ส่วนใหญ่ในสังคมก็ยอมรับเราก็ไม่ต้องไปโจมตีพวกเขาถ้าเขามาที่โบสถ์ก็ยินดีต้อนรับตามใดที่เขาไม่ได้ไปอาละวาดไปหาคู่เกย์ในโบสถ์เราโอเคซึ่งเขาคงไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่ระบบซาตานก็มี relative values อะไรก็ได้นะครับคำนี้เนาะก็คงจะต้องใช้ในอนาคตก็ศึกษาไว้นะครับโอเคในวันนี้นะครับอยากจะดูคำต่อไปในหนึ่งโยนบทที่หนึ่งข้อ9เรามาถึงคำว่าถ้าเรากล่าวถึงบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเมื่อวานเราก็ดูคำสัตย์ซื่อนั้นพิสโตสเที่ยงธรรมคือดิคายอสที่มาจากรากศัพท์ว่าชอบธรรมดิคายอสูเน่ก็เป็นคำนามที่อับราฮัมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้านับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านตามโรมบทที่4นะครับคำว่าชอบธรรมนั้นคือดิคายอสูเน่เนาะคล้ายๆกับคำนี้ dikaios รากศัพท์เดียวกันคือหมายว่าจะพูดถึงชอบธรรมหรือว่าความชอบธรรมก็จากรากศัพท์คำนี้นะครับโอเคคำต่อไปนะครับผมดูแล้วในภาษาไทยโอ้โหไม่มีมีแต่คำว่าก็เห็นไหมทีนี้ใช่เนี่ยก็ที่บอกว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปคำว่าก็มีความหมายว่าอะไรที่นี่ส่วนใหญ่นะที่ผมเข้าใจนะก็มันกับคิดไม่ออกคุณอยากไปที่ไหนก็เราไปชายหาดไหมนั่นแหละก็ไม่แน่ใจบางทีก็เราก็อะไรอย่างนี้คำนี้มันสำคัญมากนะครับในภาษากรีกที่เขาตัดออกไปแล้วก็ใช้คำว่าก็แทนนะครับคำว่าฮีน่าสามตัวนี้นะครับอีโอตานูแล้วก็อัลฟามันเป็นคำเชื่อมระหว่างการที่เรามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผลภายหลังที่จะมาที่หลังคำว่าฮีน่านี้ที่แปลในภาษาอังกฤษ with the result that คำนี้สำคัญมากภาษาไทยผมสำหรับชั่วคราวเนาะแปลว่าซึ่งให้ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์คือจากการที่เราได้สารภาพบาปกล่าวถึงบาปของเราและเพราะการที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมมันมีผลลัพธ์แบบนี้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นคำว่าฮีน่านี้นะครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างของข้อพระคัมภีร์อื่นที่ใช้คำนี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้ากำลังจะเน้นอะไรที่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทุกคำในพระคัมภีร์มีความหมายนะครับผมก็แปลหนังสือเกี่ยวกับหลักคำสอนพระคัมภีร์มีหลักการที่ต้องใช้นะครับถ้ามีคำนามที่นี่ในภาษาต้นฉบับ ราก็ต้องมีคำนามที่ตรงกับคำนี้มีคำกริยาที่ไหนก็ต้องมีคำกริยาที่จะตรงกับคำนั้นมีบูพบทก็ต้องมีบูพบทในการที่เราแปลออกมาแต่บางคนนะเขาอยากจะทำให้มันดูสวยอยากให้อ่านง่ายคือจับความหมายทั้งหมดจากต้นฉบับแล้วก็คิดว่าผู้เขียนน่าจะพยายามอยากจะบอกว่าอะไรแล้วก็แปลออกมาแต่ในการแปลพระคัมภีร์ไม่ควรที่จะใช้เหตุผลแบบนี้เพราะว่าทุกคำมีความหมายตัวอย่างของการใช้คำว่าฮีน่าซึ่งเราได้เห็นเมื่อกี้ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับจากลูกาบทที่22ข้อ46พระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมอันนี้พระเยซูเข้าถึงสวนเกสเซมาเนไปอธิษฐานสาวกของพระเยซูกำลังจะหลับไปทั้งที่พระเยซูบอกว่าจงเฝ้าระวังนอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อมีคำว่าฮีน่าที่นั่นท่านจะไม่เข้าในการทดลองพระเยซูกำลังจะใช้คำว่าที่เราต้องลุกขึ้นอธิษฐานด้วยมีเหตุผลนี้ว่าท่านจะไม่เข้าในการทดลองกำลังจะบอกว่ามีเหตุผลหรือว่าเพราะเรื่องแบบนี้เราต้องทำแบบนี้มันเน้นผลภายหลังนี่เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ครับด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อข้อนี้เนาะเราควรใช้ในการประกาศมันสำคัญมากและสิ่งนี้ในภาษากรีกก็จะมีเป็น relative สรรพนามนะครับที่จะให้เรารู้ว่าคำประมาณว่า this ภาษาอังกฤษจะแปลว่า this สิ่งนี้และสิ่งนี้มาไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองคำนี้มันสำคัญที่นกเรื่องนิดนึงนะครับAnd this not of yourselves. This แปลว่าอะไรสิ่งนี้พูดถึงว่าอะไรถ้าเราใช้คำว่า this มันต้องเล็งถึงสิ่งที่เราคุยถึงแล้วต่อไปก็จะบอกว่า it is the gift of God. และสิ่งนี้ไม่ใช่มาจากตัวเราเองแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าแล้วคนก็ตีความว่าอ้าว this ต้องหมายความว่า grace คือพระคุณหรืออาจจะหมายถึงความเชื่อที่เป็นคำว่า pistisท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายคำว่า this ไม่อยู่นะครับในข้อนี้ในภาษาไทยอ่ะคำนี้สำคัญมากน่าจะเขียนว่าและสิ่งนี้ไม่ได้มาโดยตัวท่านทั้งหลายเองสิ่งนี้พูดถึงว่าอะไรสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นพระคุณเหรอหรือบางคนบอกว่าความเชื่อซึ่งถ้าเราตีความว่าเป็นความเชื่อที่มาจากพระเจ้าก็ผิดอันนี้กลายเป็นเรื่องคาลวินิสม์อีกคาลวินิสม์ที่เขาบอกว่าพระเจ้าประทานความเชื่อแก่เราให้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเราดูไวยากรณ์ภาษากรีกเราเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นของขวัญจากพระเจ้านั้นสิ่งที่เราได้มาไม่ได้มาโดยตัวท่านเองพูดถึงอะไรอ่ะความโรดไม่ได้มาโดยตัวเราเองแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานให้จริงๆแล้วในภาษาไทยที่เนี่ยใช้คำกริยาแทนที่ควรใช้คำนามด้วยคือที่เนี่ยทรงประทานให้อันนี้เป็นคำกริยาแค่ดูภาษาอังกฤษก็จะเห็นว่า it is the gift นี่เป็นคำนามเขาน่าจะแปลว่าเป็นของขวัญหรือของประทานจากพระเจ้าแทนที่จะบอกว่าพระเจ้าประทานให้ตามหลักการแปลพระคัมภีร์น่าจะแปลเป็นคำนามไม่ใช่คำกริยาโอเคเดี๋ยวกลับมาดูที่เรื่องหลักของเรานะครับเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและสิ่งนี้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของคุณก็ได้นะครับเขียนว่าสิ่งนี้หมายถึงความรอดมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้ให้ความรอดนั้นจะเนืองด้วยการกระทำก็หาไม่ได้ภาษาไทยใช้คำว่าเพื่อฮีนาอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นคำว่าฮีนามีความหมายมากทุกอย่างนี้พระเจ้ากระทำให้เราเพื่อว่าอะไรเพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ใช้คำฮีนาที่นี่ คำว่าเพื่อก็โอเคนะครับให้เราเห็นภาพหน่อยคือมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพื่ออะไรเนี่ยเป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเองทุกวันตื่นขึ้นมาพระเจ้าทรงประทานวันนี้แก่เราเพื่ออะไรเรากำลังจะคิดอะไรเราต้องคิดว่าเพื่ออะไรมาเรียนพระคัมภีร์เพื่ออะไรต้องเสียเวลาเนาะไม่ใช่เสียเวลาเสียสละเวลาเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่กำลังจะเกิดผลถ้าเราเอามาใช้นะครับเราก็เกิดผลชั่วนิรันดร์เพราะว่าผลที่เกิดมาในชีวิตไฟวิญญาณแค่การตัดสินใจถูกที่เราให้อภัยคนอื่นที่เราสามารถชนะธรรมชาติบาปของเราอันนี้ก็เป็นผลการขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving นั่นก็การเกิดผลเดี๋ยวกลับไปดูที่ยมยมบทที่1ข้อ9นะครับคือเมื่อกี้เราดูคำว่าฮีน่าซึ่งมีในภาษากรีกแต่ภาษาไทยแค่แปลว่าก็ใช้คำว่าเพื่อมีผลหลับว่าเข้าไปก็ได้นะครับที่เราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมโดยมีผลหลับนี้ว่าพระองค์จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระเจ้าทำทุกอย่างโดยมีเหตุผลซึ่งเป็นการที่ทรมานใจหลายคนที่เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเขาหรือว่าเขาทำพลาดต้องรับผลภายหลังเราคิดว่ามันเกิดขึ้นทำไมพระเจ้าทำแบบนี้เราต้องเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจของเรายอมมีแต่ผลภายหลังก็มีตัวอย่างนะครับที่คงเกิดขึ้นบ่อยนะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากจะแต่งงานกับผู้ชายคนนึงก็คนไปบอกเขาว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีลองใช้เวลาคิดนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนอาจจะเป็นคนสนิทด้วยบอกอย่าทำแต่ผู้หญิงจะบอกว่าฉันรักเขาในที่สุดแต่งงานแล้วก็พอสามีไม่ดีเขาก็จะบ่นว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้บางคนก็ถึงขนาดว่าโทษพระเจ้าทำไมให้เราต้องแต่งงานกับคนแบบนี้อาร์บีทีมจูเนียร์ก็เป็นทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาใช้ตัวอย่างด้วยที่ว่าก่อนที่สหรัฐต้องเข้าไปสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจริงๆแล้วสงครามโลกนั้นเริ่มขึ้นปี1939ตอนที่ฮิตเลอร์ก็บุกเข้าไปในโปแลนด์เช็คโกสโลวาเกียแล้วก็โปแลนด์นี่ในยุโรปตอนแรกสหรัฐบอกว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับสงครามแบบนี้ทุกคนก็รักสันติภาพและพวกพ่อแม่เนาะตอนนี้เขาจะเลือกตั้งได้เลือกรูสเวลต์ FDR เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเพราะว่าดูแบบคนนี้ก็รักสันติภาพเขาสัญญากับเขาในการเลือกตั้งว่าเราจะไม่เข้ายุ่งกับสงครามนั้นในที่สุดในปี1941ญี่ปุ่นก็โจมตีเอาเพิร์ลที่เกาะฮาวายนะครับหมู่เกาะฮาวายแล้วจากนั้นสหรัฐก็ต้องเข้าสงครามต้องไปสู้กับญี่ปุ่นทั้งที่ยังไม่พร้อมพ่อแม่ที่คิดว่าเรารักสันติภาพเราไม่อยากจะให้ลูกเราบาดเจ็บเราไม่อยากจะไปยุ่งในที่สุดเขาต้องเสียลูกของเขาไปเพราะว่าระบบทหารไม่พร้อมกว่าสหรัฐตั้งตัวได้มันก็ใช้เวลานานพอสมควรคนต้องเข้าไปในสนามรบโดยที่ไม่ได้รับการฝึกซ้อมโดยต้องใช้อาวุธที่ไม่พร้อมมีตัวอย่างนึงนะครับเรือดำน้ำของสหรัฐต้องใช้ไม่ใช่ขีปนาวุธที่เป็นทอร์ปิโดอยู่ใต้น้ำทอร์ปิโดโอเคทอร์ปิโดนั้นไม่ได้รับการฝึกซ้อมอย่างดีในที่สุดนะครับหลังจากประมาณ1ปีที่เห็นว่ามีเรือดำน้ำมันชอบจมโดยไม่มีเหตุผลเขาเห็นว่าโทปีโร่ของพวกเขาพอยิงออกไปมันก็วนกลับมาที่เรือดำน้ำเองเขารู้เฉพาะมีครั้งหนึ่งที่นักวิทยุสามารถรีบบอกไปว่าโทปีโร่ของเรามันกำลังจะวนกลับมาหาเราแล้วจากนั้นเราก็ไม่มีใครรอดแต่เป็นครั้งแรกที่คนรู้ว่าเขามีปัญหากับโทปีโดของพวกเขาผ่อนภัยหลังที่คนคิดไม่ถึง ถ้าเป็นตามหลักการของพระคัมภีร์นะครับประเทศทุกประเทศต้องมีกองทัพทหารที่พร้อมที่จะต้องสู้กับศัตรูเพราะว่าเราอยู่ในระบบโลกของซาตานโดยเฉพาะประเทศที่กำลังจะโตขึ้นทางคริสตจักรในเรื่องการประกาศพระกิตติคุณกับเรื่องการสอนหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็จะเป็นเป้าหมายของซาตานแต่ว่าทุกการตัดสินใจก็มีผลอาทิตย์หน้าใช่ไหมที่มีการเลือกตั้งที่นี่เราคิดว่าอาจจะเป็นแค่การเลือกตั้งของเทศบาลหรือของจังหวัด
อำเภอ
แต่ก็มีผลทุกอย่างก็มีผลการตัดสินใจที่ดีต้องเก็บข้อมูลมากที่สุดก็เห็นเขาประกาศมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วเนาะเบอร์2เบอร์2เบอร์3ถึงเบอร์9อะไรก็ว่าไปเนาะส่วนใหญ่ก็แค่พูดอย่างนี้เขาอยากใช้วิธีการแบบอารมณ์เราฟังเบอร์นี้เข้าหูเบอร์2เบอร์2อะไรแบบนี้ใช่คนนั้นที่มาแต่คือไม่รู้ผมไม่ได้อยู่วันนั้นอ่ะไม่ได้ฟังเขาพูดเขาอาจจะพูดแบบมีเหตุผลของเขาแต่ว่ามันเป็นวิธีแบบ psychology ให้เข้าสมองบางคนก็เลือกแบบนั้นมาถึงวันนั้นที่เราต้องเลือกตั้งไม่รู้จะเลือกใครอ่ะแต่มันขึ้นมาในใจเบอร์สองเบอร์สองอ้าวเบอร์สองมันเป็นสายคอของเขาฟังบ่อยแค่นี้ต้องระวังการตัดสินใจเนาะเราต้องเก็บข้อมูลว่าทุกคนก็มีนโยบายอะไรของเขาเบื้องหลังของเขาประวัติทำงานของเขามันเป็นยังไงถึงจะเลือกได้ก็ไม่ต่างจากการที่จะเลือกว่าจะอยู่ที่คริสตจักรไหนงานชีวิตสมรสเพื่อนทุกอย่างก็ต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ยิ่งเก็บมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสามารถในการตัดสินใจให้ถูกต้องอยู่แล้วโอเคมีข้อนึงนะครับที่พูดเป็นตัวอย่างของคำว่าฮีน่าผู้คนก็น่าจะเข้าใจแล้วแต่ว่ายังไงก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา2โครินธ์บทที่12ข้อ7ที่อาจารย์เปาโลถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ได้เห็นสิ่งน่าทึ่งพระเจ้าคงทำเพราะว่าทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์เปาโลต้องรับการทรมานต้องถูกข่มเหงมากหน่อยแค่ไหนก็อยากจะนุนใจแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีความลับเกี่ยวกับยุคคริสตจักรด้วยที่จะต้องให้อาจารย์เปาโลได้รู้แต่นึกภาพไหมถ้าคุณขึ้นไปบนสวรรค์บางคนนะแค่แบบเจอคนดังโอ้โหเขียนลงเฟซอะไรไม่ถ่ายเซลฟี่ไว้กับคนนี้อยากจะประกาศแต่นึกภาพไหมว่าถ้าขึ้นบนสวรรค์แล้วก็กลับมาโอ้โหอยากจะให้ทุกคนได้รู้ดูสิพระเจ้าเลือกฉันขึ้นไปบนสวรรค์มันเกิดความเย่อหยิ่งแต่จากนั้นอาจารย์เปาโลก็ต้องรับแบบนี้ส่งโครินธ์บทที่12ข้อ7ให้เขาถ่อมใจลงและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ส่งให้มีหนามในเนื้อหนังข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อคำว่าหีน่าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปไม่ให้เกิดความเย่อหยิ่งให้อาจารย์เปาโลได้รู้ว่าที่อาจารย์เปาโลก็อยู่ในตำแหน่งแบบนี้หรือว่าอยู่สภาพแบบนี้ตรงนี้เป็นเพราะพระคุณอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราพูดถึงการถอนทุกข์ของคริสเตียนใน3ประเภทอาจารย์เปาโลไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พระเจ้าในเมื่อเห็นว่าคริสเตียนอย่างอาจารย์เปาโลกำลังจะโตขึ้นไฟวิญญาณมันจะง่ายมากที่จะเกิดความเย่อหยิ่งอาจารย์เปาโลก็ต้องรับสิ่งแบบนี้ให้เขาถ่อมใจลงถึงขนาดว่าอธิษฐาน3ครั้งอธิษฐาน3ครั้งขอพระเจ้าเอาความทุกข์นี้ออกไปจากเขาที่ผมเคยบอกว่าบางทีคนจะบอกว่าช่วยอธิษฐานเพื่อเราหรือว่าช่วยอธิษฐานเพื่อคนนั้นพระเจ้ามีเหตุผลสำหรับการถอนทุกข์นั้นบางทีพระเจ้าไม่อยากจะให้เราอธิษฐานหรือว่าถ้าเราจะอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเอาความทุกข์ไปน่าจะอธิษฐานว่าให้เราหรือว่าให้คนนั้นที่ทนทุกข์อยู่มีสติปัญญามีความถ่อมใจอันนี้แหละเหตุผลที่อาจารย์เปาโลก็ต้องรับการทนทุกข์นั้นอธิษฐานว่าคนนั้นจะได้เข้าใจถึงนามพระทัยของพระเจ้าเป็นตัวอย่างการทนทุกข์ของคริสเตียนในประเภท ในหนังสือ Christian Suffering นั้นการทนทุกข์ของคริสเตียนถูกเรียกว่า Providential Preventative Suffering คำว่า Providential จากภาษาอังกฤษ Providence ที่แปลว่าพระเจ้าทรงประทานให้ Preventative แปลว่าไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันไว้ก่อนประมาณนี้แล้วก็ Suffering คือการทนทุกข์เป็นการทนทุกข์ที่ถึงแม้ว่ามาจากซาตานแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นซาตานยังไงก็อยากจะทำทุกอย่างจะฆ่าอาจารย์โปโลเห็นอาจารย์โปโลเกิดผลมากขนาดนั้นแต่พระเจ้าก็ยอมให้ก็ประมาณลักษณะแบบโยบซาตานขอโจมตีพยานของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทำได้แต่ในระดับนี้หรือว่าระดับนั้นอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานโจมตีโยบในการทดสอบครั้งที่สองบอกว่านำเขาถึงความเจ็บทรมานทางร่างกายก็ได้แต่ห้ามฆ่าเขาแต่ในบางกรณีพระเจ้าก็จะยอมให้ซาตานฆ่าก็ได้เพราะว่าเป็นการทนทุกข์ทรมานที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าถึงการตายก็มีอาจารย์เปาโลไม่ได้ตัดสินใจผิดซึ่งการทนทุกข์หลายครั้งก็เกิดจากการที่เราตัดสินใจผิดและไม่ได้ทนทุกข์เพราะพระเจ้าตีสอนแต่ทนทุกข์เพราะว่าเป็นผู้เชื่อที่กำลังจะโตขึ้นไฟวิญญาณเราดูที่คำว่าฮีน่าที่บอกว่าเพื่อว่าประมาณนี้เพื่อว่าไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปไม่ให้เกิดความเย่อหยิ่งทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าด้วยพระคุณพระเจ้าไม่ต้องการใช้เราจริงๆนะเราต้องถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ใช้เราแบบนั้นเขียนถูกไหมโอเคมีคำนี้นะครับ indispensable โอเคคำว่า indispensable แปลว่าขาดไม่ได้ถ้า dispense แปลว่าทิ้งแต่เติมตัว in ข้างหน้า indispensable แปลว่า not dispensable ไม่สามารถทิ้งได้ซึ่งสำหรับคริสเตียนที่อย่างเช่นก็พวกเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้ากำลังจะเกิดผลผ่านพวกเราผ่านพวกเราแต่เป็นผลของพระเจ้าของประทานหรือว่าโอกาสทรัพย์สินทุกอย่างที่เราได้มาในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าสุขภาพทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้มาแล้วก็พระเจ้าให้โอกาสพิเศษเพื่อว่าเราจะได้ทำสิ่งนี้เป็นเกียรติที่เราได้ทำแบบนี้แต่เราต้องระวังบางที่เราคิดว่าเนี่ยถ้าเราไม่อยู่นะถ้าเราป่วยโอ้โหคริสตจักรจะล้มเหลวหรือว่ากลุ่มนั้นมันต้องตายอะไรแบบนี้ไม่มีใคร indispensable แต่ต้องบอกว่าเรา we are not indispensable คือพระเจ้าใช้เราก็ได้ไม่ใช้เราก็ได้แต่เนื่องจากว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าก็อยากให้เรามีความสุขซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารับใช้พระเจ้าโดยไม่มีความสุขแล้วก็ทำผิดแล้วบางคนนะผมเองก็เคยเข้าการทดสอบแบบนี้คือเรารับใช้พระเจ้าเพราะคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่เราจะได้รับพระพรคิดว่ายิ่งรับใช้พระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งเราได้พระพรอย่าลืมนะครับพระเจ้าอยากจะเทพระพรให้กับเราอยู่แล้วสิ่งที่จะทำให้เราได้รับพระพรมากที่สุดคือการที่เราขยายอาจจะเรียกว่าขยายความสามารถในการที่จะรับพระพรไม่ใช่การที่เราจะทำงานอะไรหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าทำอะไรเพื่อพระเจ้าคิดว่าเราดีคุณสมควรที่จะได้รับพระพรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเจ้าได้รับเกียรติจากการที่เราได้รับพระพรมันเป็นเป้าหมายของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์เราที่จะ glorify God ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าก็ต้องอวยพรลูกของพระเจ้าคนจะได้เห็นว่าโอ้โหลูกของพระเจ้ามีความสุขลูกของพระเจ้ามีชีวิตที่มั่นคงลูกของพระเจ้ามีคำตอบถึงแม้ว่าจะทนทุกข์ทรมานเห็นว่าชีวิตเขาลำบากแต่เขามีความสุขอยากจะรู้จักพระเจ้าของเขาบางคนก็ทำแบบมาเตอร์สมมตินะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับสามีที่รวยมหาเศรษฐี ขาอยากจะเอาใจสามีมาหาเศรษฐีใช่ไหมก็ต้องมีคนทำงานในบ้านเขาอยู่แล้วแต่ผู้หญิงอาจจะคิดว่าฉันอยากจะแสดงความรักให้กับสามีแล้วทุกวันก็ขัดห้องน้ำแล้วก็ล้างจานอะไรแบบนี้สามีก็คิดว่าภรรยาของฉันหายไปไหนอ่ะก็เกิดว่าอ๋อขัดห้องน้ำเหรอไม่เป็นไรเรามีแม่บ้านอยู่แล้วและสามีที่รวยอาจจะบอกกับภรรยาเนี่ยนี่บัตรเครดิตของเราก็ไปทิฟฟานี่ไปร้านอะไรอ่ะพาด้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะขอให้มีความสุขเถิดแล้วผู้หญิงก็เอากระเป๋าไปกระเป๋านี้อาจจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการที่จะรับพรมีกระเป๋าแค่นี้อ๋อฉันก็เอาอันนี้แล้วก็เอาของไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวสามีจะว่าเอาแค่นี้ก็ได้ไม่กี่แบบใช่ไหมแต่ถ้าสมมติภรรยามีบัตรเครดิตของสามีใช้ไม่อั้นแล้วก็กลับมาก็มีชุดใหม่ๆแล้วก็มีเพชรพลอยอัญญามณีแบบเต็มตัวผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของคนนี้ต้องบอกโอ้โหเธอสามีของเธอต้องดีเลอร์จริงๆสามีของเธอน่ารักมากนี่แหละการที่จะให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็เหมือนกับเป็นมหาเศรษฐีที่ก็มีเงินเฟือแต่บางทีพระพรไม่ได้มาในเรื่องเงินแต่ผมก็พูดถึงผลภายหลังของการโตขึ้นไฟวิญญาณมี relaxed mental attitude RMA เรามีความสุขเนี่ยถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันเป็นผลภายหลังพระคำของพระเจ้านั้นที่ถูกถือว่ามีคุณค่ามากกว่าทองคำกับเงินใช่ไหมคริสเตียนบางคนคิดว่าโอ้อยากจะรวยถ้าเรารับใช้พระเจ้าเยอะๆหรือว่าเราเลิกทำบาปที่เราได้ทำเดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องอวยพรเราอันนี้ก็ไม่ใช่ซาตานสามารถอวยพรคนด้วยเงินได้นะครับที่เขาจะบอกว่าไปไหว้พระคนนี้แล้วก็ขอบนเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ได้ลอตเตอรี่ด้วยนะครับไม่บังเอิญนะครับซาตานก็มีอำนาจขนาดนั้นซาตานก็อยากจะใช้คำว่าโปรโมทยกคนขึ้นในระบบของเขาพระเจ้าก็บอกว่าถ่อมตัวลงและเราจะยกเจ้าขึ้นถ่อมใจที่นี่หมายถึงว่าต้องยอมสละเวลามาเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ไปยกพระคำของพระเจ้ามาใช้โอเคเดี๋ยวเบรก5นาทีนะครับแล้วก็กลับมาเรียนต่อนะครับ